máme hosty.
My jsme začali dneska trošku netradičně, abychom vás uvedli do té atmosféry, kterou popíše jistě lépe můj dnešní host Vladimír Lemberg. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Pane Lembergu, vy jste se vrátil z Madagaskaru a to před Vánocemi těsně. Můžeme nejdřív popsat ten ostrov, kde ho přesně najdeme, jak dlouho se tam letí, jaké je tam počasí, abychom si dovedli udělat obrázek.
Ano, návrat v předvánočním čase byl velice krušný, protože na Madagaskaru, který leží na jižní polokouli, vládlo to nejteplejší období, na začátku období dešťů. Denní teploty se běžně pohybovaly přes 40 stupňů, takže ta předvánoční atmosféra byla, jak už jsem řekl, trošičku krutá. Ostrov Madagaskar je čtvrtý největší na světě. Leží v Indickém oceánu na východním pobřeží Afriky nedaleko Mozambiku. Hlavním městem je Antananarivo a je, myslím, potřeba říci, že to je ostrov, který byl do roku 1960 francouzskou kolonií a od toho zmíněného roku je to samostatná Malgašská republika.
Takže mají prezidenta. Bychom možná mohli zmínit, protože to je docela zajímavý příběh člověka, který nejprve prodával na ulici jogurty, jak jste mi řekla, stal se prezidentem.
Přesně tak. Je to takový americký příběh o úspěšném podnikateli, který začínal na ulici a dotáhl to možná až na to nejvyšší místo, to jest na prezidenta tohoto afrického státu. On začínal jako chudý, maminka vařila jogurty a on je na ulici prodával. Později měl štěstí, protože se mu dostalo vzdělání, dokonce studoval ve Švédsku a začal podnikat. Koupil posléze i některé potravinářské firmy, takže v současné době zcela ovládá trh na Madagaskaru s potravinami a jak už jsem řekl, kromě toho, jako vedlejšák má i prezidentskou funkci.
Pane Lemberku, vy jste měl možnost procestovat mnoho koutů světa, seznámit se s tamní kulturou, s lidmi a taky s poměry hospodářskými. Když byste měl popsat Madagaskar v této oblasti, jaká je to země, jak tam lidé žijí?
Je to zcela určitě jedna z nejchudších zemí na světě. Týká se to především venkova a těch odříznutých oblastí, kde lidé žijí tak jako před mnoha staletími. V podstatě to, co vyroste na stromě, to jedí. Je sice pravda, že pěstují rýži, ale nebo maniok, ale protože nemají často ani na to, aby si pořídili osivo, tak je to jenom záležitost, řekněme, těch bohatších. Takže běžné jsou vlastně ty nejchudší poměry, to znamená jednoduché chýše, jenom z rohoží, děti mají nafouklá bříška, jak jsou podvyživená. Ti lidé nemají naprosto žádný majetek, to znamená samozřejmě do školy většinou nechodí, protože na to nemají, zdravotní péče je nedostupná, takže samozřejmě se zde šíří choroby, o kterých často čteme jenom v knihách a netušíme, že ještě existují. Je to velký problém a jistě k tomu přispívá i dopravní nedostupnost, protože v podstatě na Madagaskaru bychom mohli v desítkách kilometrů počítat asfaltové silnice. Všechno ostatní jsou silnice prašné, připomínající tankodrom a samozřejmě, když si vezmeme, jak velký je to ostrov a žije na něm okolo 15 milionů obyvatel, tak samozřejmě osídlení je velice řídké a do řady míst se vůbec v podstatě po zemi nedá dostat.
Já když se teďka zamýšlím, kdy jsem naposledy četla v novinách o Madagaskaru, tak si marně vzpomínám a příliš se o něm nemluví, tak já jsem moc ráda, že budeme povídat o Madagaskaru celou hodinu a jistě se dozvíme mnohé zajímavé.
Máme hosty.
To není Vladimír Lemberg, ale jsou to zvířátka, kvůli kterým vlastně se rozhodl cestovat až na daleký ostrov Madagaskar. Vladimír Lemberg je tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Popište nám vlastně ten hlavní důvod návštěvy. Já už jsem to řekla, zvířata, ale jistě to není vše.
My jsme pochopitelně navštívili ostrov Madagaskar pro jeho unikátní přírodu. Myslím si, že je potřeba říci, že 90% všech rostlinných a živočišných druhů, které nalezneme na tomto ostrově, se nevyskytují nikde jinde na světě. To je snad největší endemismus vůbec na planetě Zemi. A pochopitelně pro ty unikáty jsme tam samozřejmě zejména jeli. Já bych se vrátil k tomu zvuku, který posluchači slyšeli. Byl to hlas největšího z lemurů, který se jmenuje Indri. A právě lemuři, to jsou poloopice.
Lemur kata, že jo? Znám lemura katu.
Je to jeden z asi 29 druhů lemurů, kteří zde žijí. Také bych možná to mohl uvést tak, že v loňském roce v našich kinech běžel film Madagaskar, který vlastně přibližoval částečně i přírodu Madagaskaru. Možná někteří posluchači slyšeli, nebo viděli a slyšeli zvuky lemurů, a tohle to byl právě teritoriální hlas toho Indriho, kterým vyznačoval své teritorium v pralese, kde žije. My jsme těch lemurů tam viděli velkou většinu, bych řekl, téměř, nechci říct všechny druhy, protože někteří lemuři žijí v noci a je velmi obtížné je pozorovat, ale možná bychom si mohli pustit ještě jednu zvukovou ukázku. Bude to hlas nejmenšího z lemurů. My jsme slyšeli Indriho, který je největším lemurem. Tak si pustíme ještě výstražné funění Makiho, což je právě ten nejmenší lemur. Ano. Tady bych mohl říci, že to je poměrně unikátní zvukový záznam, který jsme natočili v dutině stromu, kam se na den ukryli to noční zvíře, které jsme objevili ve svitu baterky, a zjistili jsme, kde se ukrývá. Tak jsme si tam přes den přišli k němu, trošku jsme ho klackem pošťouchali a on nám takhle krásně vrněl do mikrofonu.
Tak to byl unikátní poslech asi jedině na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, ale opice, to je jistě velice zajímavé téma pro vás. S čím jste jeli, jenom pozorovat nebo ještě zjišťovat něco o nich, co se neví, jako vědec jste tam byl, nebo spíše pro zajímavost na dovolenou?
Tak v první řadě bych řekl, že to byla dovolená, ale taková trošičku masochistická bych řekl, protože většinou si dovolenou představujeme trošičku jinak, ale pochopitelně my jsme jeli hlavně fotografovat. Kolegové, se kterými jsem tam byl, jeli sbírat vodní brouky. Zdá se, že přivezli některé pro vědu dosud neznámé druhy. Teprve se čeká na přesné určení a popis, takže to nemá smysl teď blíže rozebírat. No a já jsem samozřejmě jel především za lemury a za vzácnými ptáky. Z nich bych zmínil především kurola madagaskarského. Je to pták velikosti krůty, čili poměrně velký druh. Hnízdí v dutinách a do roku 1965 vůbec nebyl znám průběh jeho hnízdění. Nám se poštěstilo, bych řekl celkem usilovném pátrání, nalézt jeho hnízdní dutinu a dokonce i nafotografovat, což si myslím je také taková docela unikátní záležitost. No, toho vyprávění o přírodě by bylo jistě mnoho, ale nejsem si jistý, jestli to všechny posluchače zrovna tak zajímá, takže spíš bych
určitě
nasměroval rozhovor o životě
tak,
lidí.
Tak, ale přesto ještě bych zůstala chvilku u toho kurola. Kurol madagaskarský jste říkal, to žije jenom tam tento pták nebo ještě někde jinde na světě?
To je jediný představitel čeledi kurolovití, takže čeleď kurolovitých je pouze v jednom druhu a ten samozřejmě je pouze na Madagaskaru.
No jak by nás tohle mohlo nezajímat, pane Lemberku?
Máme hosty.
A vypadá to, pane Lemberku, že někam cestujeme, jedeme.
To byl jeden z nejhorších přesunů v mém životě. Doprava na Madagaskaru je obrovský problém nebo zážitek v tom špatném smyslu slova, protože téměř, jak jsem říkal, asfaltové silnice neexistují. A navíc těch dopravních prostředků je tam tak málo, že oni se snaží využít beze zbytku. To je v zemích třetího světa celkem obvyklá záležitost. ale ty dimenze, které to má na Madagaskaru, to myslím nemá obdoby, takže skutečně vnitřní prostor takové terénní dodávky na vysokých nápravách je využit bez zbytku a je naplněn lidskými těly.
O čem si to povídají?
Vidíte, že slyšíte, že cestující mají dobrou náladu, oni to berou všechno jako společenskou událost, cestují 24 hodin a přitom si vypráví takzvané heňteny. To jsou místní malgašské takové bajky nebo vyprávěnky, příběhy, kterými si jednak zkracují tu dobu cestování, ale oni je velice milují. A vlastně protože nemají televize, nemají rádia, tak ten slovesný způsob přenášení informace z generace na generaci je tady velice živý. A mnohokrát jsme slyšeli právě vyprávění nebo zpívání písniček a vždycky to bylo velice příjemné a krásné. Člověk nerozumí, neví, o čem vyprávějí, ale prožívají to skutečně s mnoha citoslovci a z výrazu tváře se dá tušit, že to je skutečně velmi citové.
A kam ti lidé cestují? Říkáte 24 hodin denně za prací nebo něco nakoupit do dalekého města?
Vůbec tak to není. Oni prostě čas od času mají potřebu někam zajet. Nejčastěji to bývá na pohřeb. Protože oni mají velmi, jak si bych řekl, vyvinutou úctu k předkům. Dokonce to je součást jejich náboženství. A dokonce ty předky tak opěvují a gloriolují, že i mrtvolu v podstatě čas od času vyjmou z hrobu. Ty ostatky, většinou jsou to jenom kosti, prostě opráší, očistí, omejí, zabalí je do nové látky a znovu obřadně pohřbí. Takže vlastně jejich život se točí okolo předků a také, když někde něco je a nějaký problém třeba nebo nemoc, tak za to můžou síly, které si znepřátelili nebo naštvali ty předky.
Jaké je to náboženství? To je jejich specifické nebo by se dalo přirovnat k nějakému většímu?
V současné době je to taková kombinace animismu a křesťanství. Oni jsou většinou křesťané, ale přesto ten animismus je v ní hluboce zakořeněn. A dokonce ani misionáři se nesnažili, ani neměli šanci ho z nich nějakým způsobem tedy dostat. Takže právě ten zvláštní způsob pohřbívání opětovného, tak to je taková madagaskarská specialita.
Vy jste se vrátili před Vánocemi, říkáte napůl křesťané, slavili taky Vánoce nebo nějak tyhle ty svátky?
Chystali se na Vánoce samozřejmě. Jak už jsem říkal, bylo tam velice teplo, takže pro nás naprosto exotické přípravy na Vánoce. Žádné cukroví.
Když už hovoříme o těch různých cestách, o té dopravě, je ještě něco, co vás zklamalo? Vy jste jel jistě s nějakou představou. Pro mě je Madagaskar ostrovem krásným, plným zvířat, nádherné přírody, pralesů, ale už vím teď od vás, že to není až tak docela pravda.
Ano. Madagaskar byl v minulosti jedním z nejposledněji vlastně osídlených míst na Zemi. Znamená to, že vlastně člověk svojí negativní činností tam působí několik staletí, ale za to velice intenzivně. V podstatě dá se říci, že asi 85% povrchu ostrova je v současné době přetvořeno, odlesněno a vlastně když letíte nad ostrovem, vidíte pod sebou jenom takovou holou, nechci říct přímo poušť, ale je to velice sterilní plocha, kde roste akorát tráva. A všude tam byly pralesy, buď to deštné na východě ostrova, anebo suché na západě. V současné době už v podstatě tato plocha není nějak možno, nebo nehodí se k žádnému zemědělskému využívání, je suchá a pochopitelně na ní nežije nic z té původní flory a fauny.
Další věc, která vás asi překvapila, je ta obrovská chudoba lidí, o které jste hovořil. Počítal jste s tím, že to bude až tak?
Já jsem s tím popravdě řečeno příliš nepočítal. Jako, ty informace u nás chybí a nedozvíte se ani na internetu nebo na nějakých oficiálních stránkách, že je to až do té míry. Na druhou stranu je potřeba říci, že záleží, kde se pohybujete. Jste-li jenom v hlavním městě a v těch vyhlášených buď to letoviscích, turistických nebo velkých městech, tak příliš té chudoby neuvidíte. Ale v okamžiku, kdy zamíříte do takových nestandardních oblastí, do odlehlých končin, tak právě to je to, co mě překvapilo a čím jsem byl udiven.
Madagaskar byl francouzskou kolonií, jak víme, to znamená, že Francouzi asi stále tento ostrov navštěvují, ale já bych se zeptala až po upoutávkách, po písničce na to, jaký tady panuje kulturní život a zda sem vůbec turisté jezdí.
Máme hosty.
A my pokračujeme s cestovatelem Vladimírem Lemberkem v cestování po Madagaskaru. No a teď přijdou na řadu děti, protože ty jsou neodmyslitelnou součástí každé kultury, každé společnosti. Pane Lemberku, snažím se rozluštit tu řeč, čemu je podobná a jakou řečí vlastně mluví.
Oni hovoří malgašsky, ale nevím, čemu je podobná. To by možná posluchači si mohli udělat svůj vlastní úsudek. Skutečností je to, že jakmile se objevíte v nějaké vesnici, tak se na vás vrhnou děti. Průměrný počet dětí v malgašské rodině je okolo 10, takže tam je v současné době obrovský populační nárůst se všemi problémy, které to nese samozřejmě. Ty děti ale nicméně jsou velice bezprostřední, velice přátelské, pokud se vás nebojí. To se nám stávalo právě v těch odlehlých končinách, že jsme přišli do vesnice a všichni před námi utekli a skovali se.
Nikdy neviděli
Evropana. Patrně ještě neviděli, ano. Ale pak, když se osmělili, tak přišli samozřejmě a snažili se navázat kontakt. Málo z nich umí francouzsky, my jsme samozřejmě uměli asi 4 slova.
A vystačili jste si vzájemně asi.
Vystačili jsme si, my jsme na ně pak hovořili česky, což zabíralo, a oni hovořili malgašsky, tak jsme si pěkně popovídali.
Angličtina tam asi vůbec.
Angličtina na Madagaskaru nefunguje. Téměř nefunguje. Oni se hlavně v těch turistických letovicích snaží učit anglicky, protože pochopitelně tam přijíždějí i anglicky hovořící turisté a anglicko-malgašský slovník je nedostatkové zboží a všichni právě v těchto letovicích po něm hrozně toužili.
O tom turismu bychom si mohli popovídat, protože, jak jsem říkala, pro mě nebo pro lidi, kteří neznají tak ty poměry jako vy po těch 6 týdnech, je to lákavá příležitost zaletět si na ten ostrov, kdyby byly prostředky, tak si představuju u toho moře, že by to byla paráda, pláže, odpočinek, cesta do pralesa, ale ono to asi vůbec není tak, jak říkám. Jezdí tam lidé a proč?
Já bych teď mohl udělat takovou malou propagaci tohoto ostrova, protože na zeměkouli už není příliš destinací nebo míst, kam by turisté nepronikli. A myslím si, že Madagaskar je jednou z nich, ten teprve čeká na své objevení. Jsou zde i turistická letoviska, ať už je to ostrov Nosy Be nebo ostrov Svaté Marie, nebo samotný jih tohoto ostrova. Pak samozřejmě některá zajímavá místa v národních parcích, která jsou pro turisty zpřístupněna. Když se podíváte ale do katalogu českých cestovních kanceláří, myslím si, že jenom ty skutečně dobrodružné nabízejí výlet na Madagaskar. Je potřeba říci, že se jim ani nedivím, protože skutečně to má všechny problémy. Neumím si představit, že bych tam měl zodpovědnost za nějaké účastníky zájezdu. Vys některé ty poznámky z dopravy, některé poznámky s chudobou a tak podobně, které tady už zazněly, ale Francouzi, francouzští turisté tam jezdí, byli vidět často i třeba turisté důchodového věku, pro které tam nicméně fungují klimatizované autobusy, kterými se dostanou na ty dostupná místa.
Takže přece jenom ta letoviska některá jsou propojena silnicí, po které může jet autobus.
Autobus anebo letadlo. Turistický ruch si myslím, že se začíná rozvíjet teprve. A že je to jeho budoucnost, protože tak jako jinde na světě, tak určitě i na Madagaskar jednou turisté přijdou a madagaskarská vláda přijde na to, že příjmy z turistického ruchu jsou velice jednoduché a můžou být významnou vlastně součástí příjmu do státní pokladny.
No jo, ale co s těmi žraloky tam v tom moři?
Já jsem to nechtěl říkat na rovinu, ale je pravda to, že my jsme se vykoupali jenom jednou, protože těch žraloků na pobřeží je tady obrovské množství. Dokonce jsme viděli několik domorodců, kteří nám ukazovali ukousnutou nohu a tvrdili, že je to od žraloka. cestovních průvodcích se píše nicméně, že se skutečně nemá do moře líst, pouze na vyhrazených místech, která jsou označena jako bezpečná.
Tak a to jsou to zátoky, místa, kde, kam jezdí ti Francouzi, o kterých jste hovořil.
Přesně tak.
Vy jste se nesetkal asi se žralokem, ale s krokodýlem ano, protože jste měli možnost jíždět i řeku místní, což byl také asi obrovský zážitek.
My jsme si tam koupili vlastně takovou dřevěnou pirogu, což je loď vydlabaná z jednoho kusu kmene a sjížděli jsme 4 dny řeku. V podstatě bylo to asi 150 kilometrů z města Mjandrivazo až k pobřeží a musím říct, že to byl jeden z vrcholných zážitků, protože jsme projížděli přírodou, která byla velice bohatá na ptáky, na lemury. Ostatně máme tady zvukovou ukázku.
Ano.
Možná bychom si mohli pustit.
Já jsem připravena tady u počítače, řekněte číslo, já
číslo
to pustím.
Číslo 32.
Tak číslo 32, papoušci a kaloni, tak to zkusíme.
Tak to je přímo nahrávka ze splouvání řeky Ciribihíny a tyto hlasy papoušků vlastně jsme slyšeli od rána do večera. Jsou to papoušci, kteří se český jmenují Vaza Velký, to takový černohnědý papoušek a ten má velice zajímavé rozmnožování, protože takovou tu strategii páření a reprodukce určuje samička a dokonce se píše v knihách, že je to papoušek promiskuitní, protože samička se páří ne s jedním samcem, ale hned s několika, prý až s několika desítkami samců.
A vybere si pak aspoň toho jednoho z těch, toho nejlepšího, nebo...
Ne toho nejlepšího, ale toho největšího troubu, který se pak stará o samotná mláďata a musí je krmit, protože samička, nebo reprodukce pro samičku skončí nakladením vajíček.
Tak budeme ještě chvilku poslouchat. Máme hosty. S Vladimírem Lemberkem cestujeme po Malgašské republice neboli po ostrově Madagaskaru. No a teď si pustíme ještě jeden z posledních zvuků, protože už máme 10:45, ale ještě zdaleka nebylo řečeno vše. Tak teď by to měli být bubeníci, doufám, že se to povede a je to tak. Jsme zase v nějaké vesnici. Já jak poslouchám ty jednotlivé zvuky, které jste si nahrál, pane Lemberku, tak mně připadají ti lidé docela spokojení a šťastní na to, jaká je tam bída, chudoba, úmrtnost.
Oni to neví, že jsou chudí. Oni jsou šťastní, protože svítí slunce, protože občas mají co jíst a protože se mohou radovat ze života. To znamená, mohou zpívat, mohou bubnovat, mohou si vyprávět příběhy. A to je to, co znají a čím oni žijí a čím žili jejich předkové. A to je přesně to, co vlastně nás odlišuje od nich. My máme takový ten nadhled a my dokážeme někdy bohužel, někdy bohu dík hodnotit i ostatní možití v jiných zemích, způsoby života. A nemyslím si, že bychom měli na druhou stranu právo těm lidem říkat, že jsou chudí, že mají ještě co dohánět, že trpí nemocemi a že by měli se chovat tak a tak, aby je neměli. Prostě to je jejich život. Na druhou stranu ta lékařská péče tady je na tak špatné úrovni, že v současné době francouzská vláda financuje projekty, které se snaží i do těch nejzapadlejších oblastí lékařskou péči zavést. My jsme potkali několik vlastně výprav francouzských lékařů, kteří v dopravním prostředku, řekl bych 50 let starém, ale stále ještě osvědčeném, se dostávali právě do těch odlehlých končin. Byli tam zubaři, byli tam samozřejmě dětští lékaři a poskytovali právě těm lidem takovou základní péči.
A které nemoci je sužují nejvíce? Určitě to bude malárie, AIDS.
Ono by jich bylo víc, když začneme leprou, když začneme vlastně těmi běžnými nemocemi, které my již dokážeme léčit, ať už jsou to nejrůznější záněty, třeba trávící ústrojí, průjmy, žloutenka. Tak samozřejmě i ty tropické, jako je malárie, nebo bilharzióza, nemoc, která se přenáší močí. Je to takové parazitální onemocnění a právě těch parazitů je tady celá řada.
Když hovoříte o tom trávícím ústrojí, jak vy jste se zařídili, aby jste neunemocnili, protože je to jistě na 6 týdnů schánět potravu a vozit balenou vodu. Měli jste všechno v pořádku?
Já pevně věřím, že ano. Jednak jsme si nějaké jídlo sebou vezli, ale jedli jsme samozřejmě společně s nimi, takže spoustu rýže. Já naštěstí mám rýži rád, byla 3x denně, pro jistotu zapíjená také tím odvarem z rýže, přesně tím, co oni jedí. To znamená, ráno je rýžová polévka, k obědu je samotná rýže bílá, k večeři je rýže s takovou travičkou, čili s kusem špenátu, k tomu se pije ten odvar z rýže.
Maso vám nechybělo?
Maso, jsou to, je to vždycky svátek, když je maso. A téměř výhradně jsou to buď to kuřata nebo hovězí, tam se chovají zebu, tak to jsou takové hrbaté krávy, které právě oni čas od času zabijí a pak je svátek.
A co takový štrůdl s vanilkou, když je to vanilkový ostrov?
Vanilka je na export. Vanilku oni neznají jako pochutinu.
Pojďme ještě zpátky do přírody, protože přece jenom jste přírodovědec a Madagaskar jste navštívil především z toho důvodu, abyste mohl pozorovat nejenom rostlinnou říši, ale i živočišnou. Tak ještě něco, co vás tam překvapilo, co nikde jinde než na Madagaskaru nenajdeme?
Určitě baobaby. Baobab je jeden z nejmohutnějších stromů na světě. Možná je potřeba říct, že 8 druhů baobabů, jeden je v Africe, jeden v Austrálii a těch zbývajících 6 právě na Madagaskaru. Na západním pobřeží vytvářejí celé lesy a skutečně procházet se takovým hájem baobabů, to je monumentální zážitek a pohled, na který se nezapomíná. My jsme měli ještě ten zážitek umocněný tím, že jsme tam potkali 2 takové kluky s domorodým nástrojem, s kytarou, kteří zpívali úžasné písničky. Já jsem jednu z nich nahrál, možná, že si ji budeme moct pustit. A ještě bych chtěl říci, že ty baobaby jsou v současné době v dosti zbědovaném stavu, že jsou vydlabané, protože domorodci je využívají jako spižírnu. Je to pro ně obrovský strom a ten kmen, který má v průměru třeba 5 metrů, tak je dutý, je vydlabaný a oni tedy využívají ten chládek a to chladno právě k tomu, že se tam schovává třeba voda.
Pak tady máme takovou poznámku a říkali jsme, že nesmíme zapomenout našim posluchačům říci o trnitém buši nebo bušovi.
Ne, trnitý buš to je takové společenstvo, které není nikde jinde na světě. Je to vlastně prales, který je ale velice nízký a je celý tvořen trnitými keři, kaktusy, všechno to má pichláky, ostny často 10 cm dlouhé a prodírat se takovouhle džunglí je téměř nemožné. To je společenstvo, které, jak už jsem říkal, je pouze na jeho západním Madagaskaru, nikde jinde na světě a myslím si, že patří k největším unikátům. Díky těm trnům domorodci ho nestihli zničit, protože se tam nemůžou fyzicky dostat a to je jeho obrovské štěstí. Žije tam například jeden endemický druh želvy, která má ten spodní plastron takový prodloužený, to je ten spodní krunýř, a do takového bodce, kterým samci své soky převracejí vzhůru nohama a tím se vlastně zbavují těch soků a mohou se samicí pářit.
Vy jste byli na Madagaskaru 6 týdnů. Je to 4. největší ostrov světa. Stihli jste všechno, co jste chtěli procestovat, i když ta doprava, jak jste říkal, byla velmi složitá.
Samozřejmě, že se to nedá stihnout na takovém velkém území, ale díky tomu, že jsme i lítali, tak jsme v podstatě viděli takové ty hlavní typy prostředí, hlavní typy krajiny a jak už jsem naznačil i velké množství zvířat a rostlin. Dokonce bych řekl, že jsme viděli víc, než jsme si mysleli, že uvidíme, než jsme tam letěli. Takže po této stránce jsme byli velice spokojeni.
Takže jste lítali, vidíte, to jste tady ještě nezmínil. Dá se létat nějakými stroji, které jsou aspoň trošku na úrovni?
Ano, Air Madagascar je společnost na světové úrovni, sice ale ty stroje pamatují už několik desetiletí zpátky a jejich technický stav se neodvažují hodnotit, ale vidíte, že jsme vždycky bezpečně přistáli a ten pohled ze zhora na ostrov a na krajinu, ten byl velice uchvatný, ale velice smutný. protože teprve z pohledu ze zhora vlastně vidíte, jak obrovské plochy jsou zničené, jak obrovské plochy jsou lidu prázdné a tam všude tedy v minulosti byla džungle. To už dneska prakticky je záležitost jenom národních parků.
Chtěl byste se sem vrátit ještě někdy v životě?
Na to nedokážu odpovědět. Ono, na jednu stranu ano, ale vím, že ne. Protože bylo to velice náročné. Já jsem zhubnul asi 6 kilogramů, teď už je teda díky Vánocům mám zpátky, ale to utrpení, které jsme tam prožili, bych řekl, takové to cestovatelské utrpení, jsme se shodli s kamarády, bylo asi největší, co jsme kdy zažili. Na druhou stranu ty pozitivní, příjemné zážitky byly taky velice silné, takže asi ano, ale vím, že ne.
Pane Lemberku, já vám moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu a doufám, že se nevidíme naposledy, že až zase od někud přijedete, že čerstvé zážitky předáte našim posluchačům. A my máme připravenou poslední písničku, která se jmenuje Drnkací baobaby. Jak už víme, jsou to ty vzácné, nádherné stromy, na které se dá i hrát.
Český rozhlas Pardubice.